зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: нема криза за македонските нафтени компании, зезминатава година за 4 пати го зголемиле профитот. Оваа зима БЕК нема да го топли Скопје, регулаторна се уште го крчка тарифникот за струјата. Кој ги разбира, а кој не, шегата на албанскиот премиер Еди Рама. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Трите најголеми нафтени компании во земјава за време на енергетската криза заработиле 4 пати поголеми суми од предходната година, покажуваат финансиските извештаи. Трендот на заработка на милиони продолжува и годинава. Во овој бизнес се вклучени 27 компании, а најголемите три лани заработиле 45 милиони евра заедно. Со секојдневна промена на цените на горивата од регулаторната комисија за енергетика, граѓаните за изминативе 9 дена плаќаа за најмалку 15 денари полска бензин по литар. Македонските компании кои продаваат гориво во изминативе 3 месеци во ек на сериозна нафтена криза, кога вртоглаво растеа цените на горивата, заработија милионски суми. Во овој бизнес, според последните податоци од регулаторната комисија за енергетика, се вклучени 27 компании. Според податоците од клуба 200, на најуспешни и најголеми компании кои се занимаваат со трговија со гориво се МАК, Петрол, Окта и Супертрет. Извештајот на регулаторната комисија покажува дека акционерското друштво Окта учествува со 69% од увозот на нафта. По него следува Супертрет со 11% од увозот, додека останатите помалку 20% отпаѓаат на другите 25 компании. Акционерското друштво Окта во првите 3 месеци од годинава заработило бруто добивка од 10,2 милиони евра, што е за 5,6 милиони евра повеќе од истиот период минатата година, односно скоро двојно. Оперативната добивка во првите 3 месеци од годинава изнесува речиси 7,9 милиони евра, што е за 5,2 милиони евра повеќе од истиот период минатата година. Според годишниот извештај, Окта лани заработила 18,9 милиони евра бруто добивка за разлика од 2020 кога во ек на пандемијата заработила 12,8 милиони евра бруто добивка. Од нафтените компании кои ги проверивме, само Окта на својата веб страна го објавила задолжителниот периодичен извештај од работата, додека на дел од нив можеше да се најде само годишниот финансиски извештај. Супертрет игра значајна улога на домашниот и регионалниот пазар преку дистрибуција на над 100 милиони тони нафта и нафтени деривати во Македонија и соседството, а воедно е вториот најголем увозник на нафта и нафтени деривати во земјата. Е наведено на нивната веб страница, но нивните финансиски извештаи не се објавени на нивната веб страница. Според податоците од Централниот регистр, оваа компанија во завршната сметка за 2021 година навела дека незината нето добивка изнесува 3,2 милиони евра, што е речиси двојно повеќе од минатата година. Но тоа е податок само за една од трите фирми заведени под името Супертрет во Централниот регистр кои се занимаваат со трговија на горива. Во однос на продажбата на нафтени деривати преку бензински пумпи, МАК Петрол е на прво место со над 40% удел на пазарот, покажуваат податоците за 2021 година на регулаторната комисија за енергетика. Финансискиот извештај на МАК Петрол, објавен на нивната веб страница, покажува дека минатата година добивката на оваа компанија изнесувала над 22 милиони евра, што е 4 пати повеќе од претходната година. И покрај фактот што денес е значително променета собственичката структура во малопродажниот сектор, МАК Петрол поседува најголем број на бензински станици, и тоа 126. Потоа следуваат Лукойл со 33 бензински станици, Окта со 27, додека преостанатите 186 бензински станици се во собственост на повеќе други домашни предпријатија. Во Македонија тековно работат околу 372 бензински пумпни станици, покажува извештајот за 2021 година на регулаторната комисија за енергетика.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Регулаторната комисија за енергетика најави дека до крајот на месецов треба да има нов тарифник за струјата, како и нова цена за потрошувачите. Во меѓувреме, додека се крчкаат измените, од регулаторната најавија дека промени ќе има и кај парното, а сосема е извесно дека БЕК од октомври нема да ги топли Скопјани поради постапката за одземање на лиценцата. Деталите од Јасмина Јакимова.
Регулаторната комисија за енергетика е во постапка на одземање на трите лиценци на БЕК, информираше денеска председателот на РКЕ, Марко Беслимовски. кој рече дека верува оти од октомври, оваа компанија повеќе нема да ги топли Скопјани. Ваквата информација доаѓа откако БЕК пријави сериозни трошоци за изминатата година. Па на почетокот на 2022, државната ЕСМ го презеде управувањето и сопарното во Скопје. Бислимовски појасни дека во моментот кога ќе бидат одземени лиценците, владата е должна да распише тендер со кој што ќе треба да се најдат нови вршители на енергетската дејност. Уверуваше дека Скопјани нема да останат без грејење, а државата нема да плаќа пенали кон БЕК.
Од кога ќе се распише тој тендер, ќе се избере нов вршител на енергетска дејност до наименувањето на новиот вршител на енергетска дејност, постоечките компании на БЕК се обврзани да вршат дејност. Така да ќе нема никаков проблем, а сигурен сум дека тоа ќе се заврши многу пред почетокот на грејната сезона.
Одрка е денеска го презентираја и калкулаторот поставен на нивната веб страница, преку кој граѓаните ќе можат да проверат колку би изнесувале нивните сметки со воведувањето на новите 4 тарифи за скапата струја. Од 1 јули ќе има и нови цени на струјата. Дел од компаниите веќе побарале големи поскапувања, како Евана, за која Бисклимовски откри дека побарала 80% поскапување во делот на дистрибуцијата. Пред да биде утврдена новата цена на струјата, ќе треба да се донеси новиот тарифник со 4 предложени тарифи, па заедно да почнат да важат од почетокот на следниот месец. Одрке најавуваат дека од следната недела ќе има дефиниран модел, при што појаснија дека размислуваат за зголемување на обсегот на тарифните модели во скапата струја. Професорот на факултетот за електротехника и информациски технологии, Рубин Талески, истакна дека со новите тарифи, ако се зголеми обсегот на блоковите, околу 87% од потрошувачите, односно 640.000 домакинства, ќе имаат помали и листи сметки. Сепак додаде дека покачувањето на обсегот ќе повлече поскапување на ниската тарифа, односно на ефтината струја.
А тоа се постигнува, бидејќи во првите два блока, цената на електричната енергија ќе биде пониска од колку што е сегашната, а во ниска тарифа ќе се значи. Ова е резултатот. Ние сакаме да ги собереме истите пари како и со стари. Не сега некому треба да му се зголеми цената, дефинитивно на овие во третиот и четвртиот, што се десно од оваа граница, ќе им биде повисок.
Според првичните најави, соглед на тоа што граѓаните плаќаат поевтина струја од пазарната, идејата е поевтина струја да има само за основните потреби. Проблемите со снабдувањето со струја и парно кулминираа зимава, кога цените на струјата на европските берзи драстично се зголемија, па земјава купуваше неколкупати поскапа струја од таа што ја плаќаат потрошувачите. Од почетокот на годинава струјата поскапа за скоро 10%, а парното за 14%.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Шегата на албанскиот премиер Еди Рама дека премиерот Ковачевски е премиер на идната Западна Бугарија ги запали социјалните мрежи и е најкоментирана содржина на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Читателите ја коментирали заедничката литургија во Цариград, која поглаварот на МПЦ ја служеше на македонски јазик. Прегледот на коментари го подготви Горица Попова.
Нов медиум за анализа на коментарите на нашата Facebook страница е личноста на албанскиот премиер Еди Рама, кој на самитот на Отворен Балкан во Солун, додека грчкиот премиер Кириакос Мицотакис го представуваше премиерот Димитар Ковачевски на германскиот канцелар Олаф Шолц како премиер на Северна Македонија, во својот позначе гаджиски стил дополни дека Ковачевски е премиер на идната Западна Бугарија. Тоа предизвикало бура негативни реакции на нашата Facebook страница со вообичаениот речник на некои наши посетители со клетви и непримерен речник. Премиерот Рама на Твитер напиша дека ја иронизирал грдата блокада на Северна Македонија од страна на Бугарија, а опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е побара оставка и извинување од Ковачевски зашто се насмеал на коментарот на Рама. Горан Младеновски постирал: «Лажеш, низ шала ја кажа вистината за поделба на Македонија помеѓу твојата држава и источниот сосед». Но Гордана Дамјановска му реплицира: «Рама е гений, кој разбрал, разбрал». И Срболјуб Татарчев го бендисува здравиот хумор на албанскиот премиер, како што вели и додава: «Браво за Рама». Во Фанар во Истанбул, во соборниот храм Свети Георги и Победоносец, се одржа сослужување и на македонски јазик на Вселенскиот патриарх Вартоломеј и архиепископот Стефан, а премиерот Ковачевски прочита дел од молитва во заедничката литургија. Е сега некој некои ваши коментари се искрено радосни поради историскиот настан, но во повеќето се мешаат политика, партии и главно клетви против промената на името. Ленин Толомамновски напишал на македонски, но никој името Македонија не сме да го спомнува. Неделното интервју за Радио Слободна Европа е со поранешниот вице-премиер за евроинтеграција Васко Нумовски, кој покрај другото вели дека нејасната европска перспектива ќе ги засили критиките кон преспанскиот договор. Зоран Темелков вели, ми се чини дека сте премногу наивни, мислам дека се работи за договорен и организиран настап на Бугарија и Грција, насочен кон уништување на македонците и Македонија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
30-тина дела «Масло на платно» ја чинат изложбата посветена на големиот балкански и светски сликар маестро Омер Калеши, што од 16 јуни до 1 јули ќе се одржи во Чифте Ама, во Националната галерија во Скопје. Организатори на поставката се Универзитетот Мајка Тереза и семејството на неодамна починатиот уметник. Прилог на Љупче Јолевски.
Јордан Плевнеш, прочениот писател и долгогодишен амбасадор на Република Македонија во Франција, на промоцијата на монографијата «Главата на Омер Калеши во светското сликарство» во септември 2012 година, во своето инспиративно обраќање до публиката и до целата овдешна културна јавност, ке забележи дека ако не постоеше, тогаш Омер Калеши требаше да се измисли. Дека тоа е единствената трајна духовна вертикала што ја врзува балканската цивилизација.
Ако не постоеше Омер Калеши, тој требаше да биде измислен, бидејќи тој во овие децении на големи турбуленции е единствената трајна духовна вертикала. Човек кој што ги бранише достоинствата на убавината како компонента на балканската цивилизација.
Во истата пригода, академик Луан Старова ќе забележи дека треба да се чувствуваме горди, што во нашата земја изникна и се создаде еден таков смел човек, што има силна функција да го обединува светот. А Калеши пак искрено среќен што на еден таков навистина достоинствен начин, 50 годишнината од неговото творештво и 80 годишнината од животот се најдоа на листата на прослави на собранието на Република Македонија, а во пресрет на големата ретроспективна изложба, што подоцна во октомври се одржа во Дауд Паши Намам, ке рече дека тој едноставно му припаѓа на Балканот.
Ја припаѓа и на македонците, и на албанците, и на турците, и затоа свите работи што правиме, правиме заедничко. Тоа е соединување, на тој начин, со работа уметничка, со изложби, со книги, вака. Затоа со Јордана направиме ова книга и на турски, француски, и на албански, македонски направиме. Тоа е многу хубава работа.
А по нецели 10 години и само 2 месеца по неговата смрт во април годинава, делото на Омер Калеши повторно ќе блесне со сета своја моќ во Национална галерија, овој пат во Чифта Амам. 30 на негови слики, масла на платно, меѓу кои и во 2012-та подарените чобани глава, ќе се најдат на изложбата што како организатори ја подпишуваат Универзитетот Мајка Тереза од Скопје и семејството на неодамна починатиот уметник, а кое е планирано да се одржи од 16 јуни до 1 јули. А кој е Омер Калеши? Уметникот чии дела се изложени во голем број галерии на сите пет континенти и творецот кој со своето дело го обединува вечно разделениот Балкан. Калеши е роден во Кичевското село Србица во 1932 година од татко албанец и мајка македонка со муслиманско потекло. Македонскиот му е мајчин јазик. Се школувал во Скопје, студирал во Истанбул, Турција, а повеќе од 30 години живеел и работел во Париз, Франција. За големиот сликар е познато дека се одликувал со космополитски дух. Во неговиот творечки опус до крајот на животот останува доследен на своите корени, при што главниот фокус е насочен кон човечкиот лик, нагласувајќи ја главата како символ на неговиот дух. Тој ни своето творештво обединува три балкански земји кои всушност се и негови татковини – Македонија, Албанија и Турција.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.